Yle Areena.
Sillä kun jäät niin kuin puristuu ja ryskyyn, siitä kuuluu sellaista psykedeellistä ääntä. Koin, että me oltiin niin vähän niin kuin semmoisessa avaruusaluksessa. Ja totta kai sitten ihmiset, jotka elää luonnon keskellä, niin on antanut erilaisille lumia jäätyypeille omia nimiään. Korostaa sitä, miten esimerkiksi sillä liikutaan, kuinka vahvaa se on, kuinka turvallista siinä on liikkua.
Teräsjää, pannukakkujää, rasvajää, ahtojää, kiintojää, kohva, riite ja niin edelleen. Monta tarkempaa määritelmää tälle veden kiinteälle ulonmuodolle jäälle, jonka muodostuminen vaatii noin 0 asteen tai vähän alle, jos vesi on suolaista merivettä. Ja jäätyessään vesi myös laajenee ja muuttuu vähemmän tiheäksi, kevyemmäksi, toisin kuin useimmat muut aineet. Ja siksi se kelluukin veden pinnalla eikä painu pohjaan, vaan muodostaa jokiin, järviin, meriin jääkannen ja määrittää samalla täällä maailmassa kaikilla pohjoisilla alueilla paljon tätä kaikkea elämää. Eristää, yhdistää, muotoilee, kannattelee, jopa siinä määrin, että niin sanotun pikkujääkauden aikaan Itämerellä oli kuulemma Tanskan ja Saksan välisessä salmessa majatalokin jäällä ja Pietarin edustalla ratikkakiskot kulkivat meren päällä. Ja sitten aina joskus jää myöskin pettää. Olen Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapalan kanssa jääretkellä Helsingin Karhusaaressa, alueella, jossa on hienoja vanhoja taloja saarissa kertomassa pitkästä asutushistoriasta jäiden äärellä. Jari Haapala on ollut jäätutkijana jo 80-luvulla, useilla tutkimusmatkoilla myös esimerkiksi Jäämerellä pohjoisessa. Hän on osa jäätutkijoiden pitkää ja kunniakasta sukupolvien ketjua, johon kuuluvat myöskin varhaiset tutkimusmatkailijat, selvittämässä tuntematonta, esimerkiksi etsimässä pohjoisnapaa. Arktiset alueet ovat tosiaan kiinnostaneet ihmisiä jo pitkään ja kiinnostavat nyt parhaillaan aivan uudella tavalla liikennöinnin kannalta luonnon rikkauksen lähteenä ravintoaittana. Ja tutkijoita kiinnostavat nykyään yhä enemmän luontokadon ja ilmaston muuttumisen tutkiminen, mihin Jari Haapala on perehtynyt. Mutta kaikki nämä jäätutkijavuodet eivät ole poistaneet häneltä myöskään taitoa innostua jäästä ja myöskin sen kauneudesta.
Me ollaan nyt tuota Karhusaaressa, tarkemmin sanottuna Winberg ja Winbergin satamassa, eli Itä-Helsingissä entisessä Sipoossa. Katsotaan tässä kaunista jäätynyttä merimaisemaa, että tosi itäpäin kun katsotaan, niin on kauniita kallioita, jyrkkiä kallioita, jotka laskeutuu suoraan mereen. Ja nyt taas on tasainen jääpinta, että kyllä tämä on mun mielestä niin kuin todella upean näköistä maisemaa. Tämä on yksi mun lempimaisemia, että aika useasti tuun tänne kävelemään. Ja, että Helsinki jää selän taakse ja Sipoo alkaa tuossa niin kuin horisontissa eteenpäin.
Me seistään nyt tässä jään reunalla. Täällä on vähän tämmöinen harmaa päivä, mutta hienosti äsken tuommoinen valokiila jostain pilvien välistä osui tuonne vastapäiseen ruovikkoon ja melkein pilkkien kohdalle. Aika hieno näköistä, kun tuolla on pari hiihtäjää menee ihan kuin lentää tuossa jäänpintaa. Pitkin. Miten sulle lähti tämä jäätutkijan homma liikkeelle?
No kyllä se oli puhtaasti sille, että mä aloitin merentutkimusta ja tein niin kuin ihan puhtaasti niin kuin sulan jään tutkimusta. Tvärminnessä tein siellä graduun, mutta mä halusin alkaa tekemään ilmastonmuutostutkimusta ja sain väitöskirjapaikan, joka oli siis jäätutkimusta, jään mallintamista. Ja se oli ensimmäistä arviot ilmastonmuutoksen vaikutusta Itämeren jääpeitteeseen. Ja sitä kautta ehkä nyt voi sanoa, että ihastuin koko jäähän. Se elementti, jääfysiikka on vaikeaa, siis saa haastaa kyllä itseänsä ihan niin kuin äärirajoille, mutta sitten taas toisaalta sitten on niin kuin kenttätyössä pystyy niin kuin näkemään, minkälaista se jää on. Että se on niin kuin erilaista kuin muu meren tutkimus. Ja sitten se, mikä oli niin kuin näin, että suomalaisia jäätutkijoita arvostetaan. Että se ehkä kaikki eniten voi olla, että viehätti sitten kuitenkin että siinä tutkimuksessa, että se tutkimus ei rajoittunut vaan Suomeen, vaan että oli niin kuin mukana eurooppalaisissa ja pohjois-amerikkalaisissa tutkimuksissa heti alusta pitäen.
Kun sanoit, että siinä saa haastaa itsensä, niin minkä takia se on niin vaikeaa sitten?
No se on sitten tietysti, kun puhutaan fysiikasta, se on tämmöiset matemaattiset yhtälöt, fysiikan ja matematiikan yhtälöt, niin tämmöinen puhutaan niin kuin jään reologiasta vaikka, eli se miten jää fysikaalisesti käyttäytyy, niin kyllä se mun aivoille on ihan riittävä haastavaa, kun katsoo niitä yhtälöitä ja saa tavailla niitä.
Sä oot siis perehtynyt jään liikkeisiin. niin sehän voi olla monelle vähän yllätys, että se jää. Myöskin tämmöiset niin kuin isot jäät, että jää niin kuin liikkuu ja virtaa.
Niin joo, sillä tavalla, että suurin osa meistä, jos on järvillä tai sitten tässä rannikkoalueella, me aina nähdään tätä, vaikka tätä kiintoja, tasasta jäätä. Heti kun me mennään niin kuin tästäkin Sipoosta, kun me mennään tuosta 2-3 mailia etelään, siellä on, niin kuin alkaa ulkosaaristo, niin siellä jäät liikkuu. Että siellä tuulten ja virtausten voimista jäät liikkuu, ne pakkautuu ja kasautuu, ja silloin sitä ahtojäästä tulee ihan erilaista. Et se on sitten sellaista aluetta, että aina löytyy avovettä, sitten on valtavia jäävalleja, saattaa olla toistakymmentä metriä paksuja, on ohutta jäätä, erityyppisiä jäätä. Ihan niin kuin meri, niin jääkään ei pysy paikallaan. Jos täälläkin on ihmisiä asunut 10 000 vuotta, niin totta kai ne on talvisin, niin kun jää on ollut aina sitten tämmöinen niin kun alusta, että ne on pystynyt liikkumaan saarelta toiselle. Kyllä ne on sitten huomannut, että jossain vaiheessa, niin kun, jos tästäkin yrittäisi Viroon mennä, niin et yhtäkkiä se jäätyyppi muuttuu sen tyyppiseksi, että jää onkin niin kun ajojäätä. Tämän hetken, niin kun, vaikka nyt ajatellaan inuitit Grönlannissa tai Alaskassa, niin nekin on niin kun hyvin ollut aina tietoisia, että mikä on se kiintojää ja mikä on ajojää. Ja niillähän on sitten kajakkeja, että ne pystyy liikkumaan sitten koirareillä, ne liikkuu sitten siinä kiintojäällä. Sitten ajojäällä, missä on vettä, niin ne sitten on kajakeilla. Aikanaan suomalaiset hylkeenpyytäjätkin, niin niillä oli semmoisia työnnettäviä niin kun veneitä. Silloin kun oli jäätä, niin ne työtti sitä, ja sitten kun oli avovettä siellä, niin sitten ne melonille. Ja sitten tietysti aikanaan, niin kuin Ruotsin vallan aikana, meillä oli postireitti Tukholmasta Turkuun, ja se kulki sieltä Ahvenanmaan länsipuolelta. Niin talvellahan ne joutui kulkemaan siitä sitten jotenkin jäitä pitkin ja jäitä ylittäin.
Jos voisimme nyt siirtyä Karhusaaresta aikakoneella 130 vuotta taaksepäin pohjoiseen Jäämerelle Fram-alukseen ja norjalaisen Nansenin retkikunnan luo, niin hän olisi parhaillaan juuri nyt helmikuussa miehistöineen siellä aluksella kiinni noin 8 metriä paksussa jäässä. Laivan vasenta laitaa vasten on vielä kasaantuneena korkea jääryykkiö. Mutta ei hätää, koska alus oli rakennettu nimenomaan mahdollisimman pyöreäksi ja tasapohjaiseksi varta vasten siksi, että se ei särkyisi jään puristuksessa, vaan jäätyisi kiinni ehjänä ja etenisi sitten jäähän kiinnittyneenä pohjoisnavalle. Ja kaikki menikin hyvin, kaikki muu, mutta pohjoisnapa tuntui jäävän saavuttamatta. Ja siksi juuri näinä päivinä 130 vuotta sitten Nansen päätti lähteä Johansenin kanssa laivasta hiihtämään pohjoiseen päin. Reissulle, josta tulikin sitten vähän pitempi hiihtoreissu, joka kesti yli vuoden. Toivo on hiipumaisillaan, kun katselemme jäätä edessämme. Toivotonta railojen, harjanteiden, hyhmän ja suunnattomien lohkareiden kirjavaa hujanhajaista sekamelskaa, joka saa kuvittelemaan näkevänsä jähmettyneen tyrskyn. Välistä näyttää mahdottomalta, että siivettömät olennot voisivat enää päästä eteenpäin. Seuraamme kaihomielisinä lokin lentoa ja ajattelemme, miten pitkällä olisimme, jos voisimme lainata sen lentimet. Mutta sitten kuitenkin löydämme tien ja toivo jälleen herää. Lainaus on Nansenin kirjasta Yön ja jään matka, joka kuvaa tätä hiihtoreissua elävästi. Miltä tuntuu aina sama yksitoikkoinen jää, taivaan ranta. Ei mitään muuta kuin jäätä, eikä oikein tiedä missä on, eikä miten kaikki päättyy. Hiihtäminen ei tosiaan ole tällä reissulla mitään suoraviivaista menoa laakealla alustalla, kaikkea muuta. Se on railojen kiertämistä, rekien nostelua, välillä ryömimistäkin. Miehet putoavat railoihin tai pakkanen jäykistää vaatteet jääpanssariksi. Välillä he ovat niin väsyneitä, että horjahtelevat suksilla ja lopulta ovat valmiita ampumaan ruuaksi kaiken, mitä vastaan tulee, jopa koiravaljakkoa vetäneet koirat. Ja Nansen kuvaa kirjassaan toisinaan elävästi myöskin jään ääniä. Miten jää paukkuu ja rasahtelee ahtautuessaan röykkiöiksi, miten jäätikkö ilmojen kylmetessä halkeilee tykijyskettä muistuttavalla jyrähdyksellä, tai miltä tuntuu, kun joutuu pystyttämään teltan vastamuodostuneen jääselänteen viereen, joka ryskähtelee ja tuntuu ikävästi liikkuvan, mutta on liian väsynyt vaihtamaan paikkaa, ja sitten yöllä näkee unta maanjäristyksestä. Ja näistä jään erilaisista äänistä juttelemme myöskin Karhusaaren rannassa Jari Haapalan kanssa.
Joo, se on makeeta, että nyt mä itse asiassa odottelen tässä, nyt mä oon keskiviikko torstai ja perjantai välisenä yönä tulee pakkasta. Ja tämä ohut jää tietysti, mitä pakkasella tapahtuu, millä tahansa aineelle, silloin kun se kylmenee, mitä tapahtuu, se supistuu. Ja sitten jos se tosiaan lämpenee, se lämpö laajenee. Varsinkin silloin kun supistuu, niin se halkeilee. Siinä vaiheessa se alkaa sitten ääntelemään. Varmaan aika monia, niin kuin, jos on ollut järven jäälläkin syksyllä, niin se järven jää saattaa pitää semmoisia ulinaa. Ne on just se, silloin kun se tosiaan supistuu, tulee halkeamaan, niin siinä halkeaman yhteydessä tulee sitten se valtava ääni. Sitten tosiaan jääkenttä myös, voi kuulla, että siis just jo ajojäällä, jääkenttä hankautuu toisiaan, silloin kun valleja syntyy ja jääkenttä niin kuin ahtautuu toisiaan, vaan se tulee semmoinen niin kuin kitka, niin kuin hankausääni. Sieltä pystyy ihan korvillakin kuulemaan semmoista ääntä. Ja se on jollain tavalla, musta, sit mä oon kuunnellut niitä ääniä niin kuin ihan kuulokkeilla, niin se tuntuu jo semmoista, että tästä tulee hulluksi, että päässä olisi, niin kuin se joku alkaa rutistaa päätään.
Sitten joskushan ne helisee niin ihanasti.
Kyllä,
taas.
Kyllä just semmoinen tosiaan, semmoinen ohuet kiteet jossain niin kuin helisee. Ja sitten kun mä sanoin sitä, että silloin kun jäät niin kuin puristuu ja ryskyy, niin siitä kuuluu sellaista psykedeellistä ääntä. Niin arvas mitä kuuluu, jos ollaan laivassa ja laiva on siinä keskellä jotain aluetta, mikä puristuu kasaan. Se on aivan taivaallista tai tautista. No useamman kerran on ollut laivassa, että sitä kuuluu Arandalla, jos Arandalla on ollut perämerellä niin kuin paikallaan ja jäät puristuu, niin sitten se vähän kuuluu siinä. Mutta sitten jäämerellä on muutaman kerran ollut sekä venäläisellä murtajalla että sitten täällä Polasteenillä. Ja sitten se tosiaan, kun jäät puristuu sitä laivan runkoa vasten, metallirunkoa vasten, ja sitten on siellä laivan sisätiloissa tää ruumassa, niin se on upeeta ääntä. Et se on niinku tosi mahtava, että niinku se laiva rupeaa pitää ulinaa, että laiva teräs ulisee, kun se vääntyy. Se on hienoa. Tietysti vähän pelottavaakin voi olla, mutta kyllä se tietysti uskoo, että laivainsinöörit on rakentanut rakenteet sillä tavalla, että ne kestää.
Aikanaan puulaiva-aikaa voi kuvitella, että se on ollut aika pelottavaakin.
Kyllä, joo. Ja jos ajatellaan, nythän tuossa mediassa on ollut Shackletonin aluksesta, niin nehän on tosiaan eka. Ne on miehistö ollut siinä, että se on tietysti vähän erilaisia, kun se on ollut puulaiva, se nitissi on natissu. Sitten se rupeaa niin kuin paukkumaan ja lopulta hajoamaan.
Tosiaan siis olet ollut muutamaan kertaan jäämerellä tämmöisillä pitemmilläkin reissuilla. Kerro nyt vaikka tästä viimeisimmästä, minkälainen tämä oli.
No, tämä viimeinen oli tosiaan tämmöinen niin kuin Mosaic-hanke, iso kansainvälinen hanke. Ja siinä oli tarkoitus tutkia merijään ja ilmakehän vuorovaikutusta. Ja jotta voidaan niin kuin tutkia tätä systeemiä, niin me pitää olla niin kuin tämmöinen asema-observatorio. Ja jotta ihmiset voi tehdä niitä mittauksia, me tarvittiin laiva. Niin sitä varten tämmöinen iso saksalainen jäänmurte Polasteen ankkuroitiin jäähän Laptevin merelle, joka on siis tosiaan tuosta, mennään niin kuin Siperian rannikkoon, mennään niin kuin Karameren yli itäänpäin, tulee niin kuin Laptevin meri, niin sinne ankkuroitiin se laiva syyskuun loppupuolella 2019. Ja sitten laiva vapaasti ajelehti jäävirtojen mukana, ihan niin kuin Nansenin alus Fram. Se keskimääräinen virtaus, että Laptevin merellä on sellainen, että se virtaa eka pohjoiseen, pohjoisnapaa kohti, ja sitten se ei ihan mene pohjoisnavalle saakka, että se jää niin kuin tälle itäpuolelle, ja sitten rupeaa siitä tulemaan niin kuin Atlantin puolelle, ja sitten ne jäälautat tulee tuosta Framin salvesta, eli Huippuvuorten ja Grönlannin välissä.
Oliko Nansenin matka siis tässä jonkinlainen esikuva tai vertauskohta?
Joo, Nansen oli ensimmäinen, joka ymmärti sen, että voidaan tehdä tutkimus. Ja Nansenin matkahan, se ei ollut tämmöinen seikkailumatka, oli sillä tietysti tavoitteena. Niillä oli tavoitteena päästä pohjoisnavalle, mutta se oli vahvasti myös tutkimusmatka, jolloin ne teki niin kuin laivalta käsin tutkimuksia. Ja sen jälkeen näitä tämän tyyppisiä niin kuin ajelehtiä jääasemia Neuvostoliitto aikanaan, kylmän sodan aikana 50-luvulta, niin kuin 80-luvulle, ehkä 90-luvun alulle saakka, teki niitä kaikkein eniten. Se oli heidän tämmöinen arktinen missio- ja käyntikortti. Sitten on amerikkalaiset teki Sheba-kampanjan 1998, ja sitten oli semmoinen Tara-kampanja 2006-2007, tai oikeastaan 2008 saakka se kesti. Ja sitten oli 2015 norjalaisten kampanja, se ENAS-kampanja, ja sitten oli tämä Mosaic-kampanja. Ja niin kuin tämä Mosaic oli jatkumo näille kaikille kampanjoille. Se toi yhteen varmaan noin 1000 tutkijaa. Et siinä oli 50 tutkijaa oli kerrallaan laivalla. Osa tutkijoista oli 3 kuukautta ja osa oli sitten jopa 5 kuukautta sillä laivalla. Ja tämäkään homma ei nyt lopu. Mm-hmm. Nyt on niin kuin mielenkiintoista, että sitten vuonna 2027-2028 tulee olemaan sitten tämmöinen International Tarapola Station. On niin kokonaan rakennetaan, ranskalaiset rakentaa kokonaan uuden aluksen, joka tulee olemaan puhtaasti tämmöisen arktiseen tutkimukseen, ajelehtivaan tutkimukseen oleva alus. Eli tietysti kaikkia kuulijoita kehotaan googlaamaan Tarapola Station. Se on hyvin innovatiivinen ja tämmöinen futuristinen. Se on vähän niin kuin, jos me ajatellaan, että on avaruusasema, mikä on kansainvälinen avaruusasema ISS, niin vähän samanlainen on nyt ranskalaiset rakentaa. Ja se on, siitä tulee merkittävä arktinen tutkimusinfrastruktuuri.
Siis tämä tutkimus, tätä tutkimusta pitää tehdä, koska jäät muuttuu, niin mä oon ymmärtänyt, että jäät oheneet sen takia tämä, se, mitä on aikaisemmin saatu selville, ei välttämättä päde tähän päivään.
Erityisesti se, että meillä on esimerkiksi aika paljon niin kuin ilmastomalleja. Puhutaan, ilmastomallit on meidän parhaimmat työkalut arvioida, mitä sitten Arktikassa tulee tapahtumaan tai mitä on tapahtumassa. Moni niistä mittauksista perustuu esimerkiksi just vaikka tämän Shiva-kampanjaan, joka oli nyt vuonna 1998 monivuotisella jääalueella. Nyt me ollaan niin kuin siirtymässä siitä, että jää on entistä ohuempaa, se käyttäytyy eri tavalla. Siitä tulee uuden tyyppisiä fysikaalis-biogeokemiallisia asioita. Tietysti jos ajatellaan, mikä se kaikkein suurin niin kuin merkitys on, niin tässä on, että sillä on monta merkitystä. Mutta yksi, mikä on mun mielestä aika merkittävä, on sitten kuitenkin arktiset kalakannat. Globaalit kalakannat on ihmiskunnalle tärkeä ravintoaitto, mutta niistä ei tiedetä miten. Se on yksi niin kuin iso kysymys. Sitten on tietysti merenkulku, arktiset merireitit, miten ne tulee vaikuttamaan. Se tulee vaikuttamaan kaikkea siihen, niin kuin, mitä hallitaan Arktikaa. Mutta sitten tulee nämä ilmastolliset asiat, että sitten ne kaikki palautemekanismit, mitä Arktikalla tapahtuu, niin heijastuu myös niin kuin keskileveysasteille. Suomeen aivan varmasti, mutta myös etelämpään. Että se tulee, ehkä siinä on hyvin vaikea sanoa, mitä se vaikuttaa, mutta tämmöisiä otaksumia on, että tämmöisen vuosien välinen vaihtelevuus tai vuoden aikainen vaihtelevuus, kuukausien välinen vaihtelevuus voi olla sitten hyvin paljon suurempaa kuin nykyisellään.
No mutta siis sanoit, että jos jää ohenee, niin se myöskin liikkuu eri tavalla. Mitä se tarkoittaa?
Kyllä, että sillä tavalla, että jos mä ajattelen, että oikein paksu jää, niin se on niin vahva, että se vastustaa sitä tuulen liikettä. Mitä ohuempi jää on ja mitä hauraampaa se jää on, sitä niin kuin rikkonaisempaa se on ja sitä enemmän se liikkuu. Ja nyt jos puhutaan niin kuin arktisesta muutoksesta, vaan puhutaan tietysti jään laajuuden muutoksista. Hyvin paljon niin kuin yksi indikaattori on se syyskuun jään pienin laajuus Arktikassa. Niin ei sitä selitä pelkästään niin kuin jään supistuminen niin kuin lämpötilan johdosta. Vaan siinä on hyvin suuri tekijä on siitä, että jää liikkuu nopeammin. Jää on nuorempaa.
Merikotka lentelee tuossa just meidän tässä sataman päällä.
Niin on.
Ja valkoinen perä, eli vanha lintu. Niin. Joo. Niin.
Joo, se on hieno. Tässä tosiaan tuossa Grönönsaari on tuossa vähän eteenpäin, niin siellä pesi. Toi on kyllä komea. Jätä. Se varmaan tulee tuota pilkkiapajille.
Mutta miltä se sitten tuntuu olla siellä? Tuossa on itse asiassa 2 merikotkaa nyt.
Joo. Pitäisikö mennä lähemmäksi?
Mennään vaan. Joo. Niin miltä se tuntui olla siellä jäämerellä? Noinkin. Sähän olit yli 3 kuukautta,
joo,
eikö niin?
Joo, ja sitten mä olin sen pimeimmän aikaa. Eli lähdin Tromsasta syyskuussa ja tulin sitten tammikuussa takaisin Tromsaan. Ja me oltiin niin pohjoisessa, että oliko se lokakuun 10. päivä, niin aurinko ei enää näkynyt ollenkaan. Ja siinä oli muutama viikko semmoista niin kuin hämärää, mutta sen jälkeen oli niin, niin pimeätä, että ei näkynyt päivällä. Ei pystynyt erottaa, milloin keskipäivä ja keskiyö. Kaikki oli ihan samanlaista. Ja alussa se oli mulle vähän vaikeeta, että mä tunsin itteni kyllä aika väsyneeksi, vaikka meillä oli hyvä rytmi tietysti, niin kun aamulla syödään ja mennään töihin ja illalla tullaan takaisin ja sitten on iltatoimet. Mutta silti niin kuin semmoinen niin kuin hirmuinen väsymys oli koko ajan. Sitten se meni ohi, sitten siihen tottui siihen rytmiin ja sekin oli se, mä koin, että me oltiin niin, vähän niin kuin semmoisessa avaruusaluksessa kaukana. Musta, että siis tosiaan että sillä tavalla, että totta kai puhelin toimii ja tietoliikenne toimii. Mutta jos olisi halunnut sieltä päästä pois, niin se olisi kestänyt varmasti, tai kesti 3 viikkoa.
Mä olin varustautunut kysyä, kun mä muistan, että mä Nordensjöldin kuvauksista joskus luin sellaisen, kun he olivat jääkarhujen jäljillä. Ja sitten hän yhtäkkiä näki, että jääkarhu lähtikin lentää. Eli se fiilis, niin kuin, että miten vaikea arvioida etäisyyksiä ja kaikkea tällaista semmoisessa avaruudellisessa tilassa. Mutta tuollahan, jos siellä on ollut noin pimeätä, niin siellä on ollut vähän eri tilanne.
Joo, mutta tosiaan kun sä puhuit jääkarhuista, ne oli kaikkein niin kuin inhottavimpia. Että siellä oli jääkarhuja, ne on siellä pimeässä. Ja sitten kun sä näet, että siellä on tuoreet jääkarhun jäljet, oot siinä töissä, niin se oli inhottava. Se oli tosi inhottava fiilis. Mutta meillä oli tietysti aika hyvä, että jouduttiin panostaa paljon sen jääkarhun vahtiin.
Mut miten pimeässä voi vahtia jääkarhuja?
No siinä oli sillä tavalla, että meillä oli tietysti lamput. Että se, että mikä on niin kuin otsalamput, erittäin tehokkaat otsalamput. Nehän nyt tietysti näyttää ehkä jopa 300 metriä, niin se on se range. Sitten niin. Sit oli siellä laivassa itsessään oli tämmöinen lämpökamera. Lämpökamera näytti sitten jääkarhut kyllä aika nätisti. Ja ne tosiaan siellä laivalla, laivan niin kuin Brygalta tehtiin, niin havaintoi, että ne esimerkiksi pottasi jääkarhuja. No sitten ne sanoi tutkijoille, nyt kaikki tutkijat jäältä pois.
Ja tätä tapahtui siis?
Kyllä, sitä useamman kerran tapahtui. Ja sitten oltiin laivassa ja katsottiin, mihin se karhut oli. Että periaatteessa ne on, että se on heidän valtakuntansa. Jos ne tulee siihen visitille, niin ne tulee visitille ja me pysytään laivassa.
Luitko sitä Nansenin kirjaa Yön ja jään matka reissun aikana ennen sitä? Kun mä muistan, että se oli, kun mä joskus luin sen, niin se teki vaikutuksen semmoinen niin kuin vähän unenomaisuus ja kaikki se pohdinta siitä myöskin, että mitä hän tekee, kun hän ikinä täältä pääsee pois.
No ihme, kun mä otin sitten, kyllä mulla oli paljon kirjoja mukana, mutta ihan toisenlaista. Että se jotenkin ihan riitti, että kyllä mä niin kuin, sitten se, niin kuin se iltalukemis oli niin kuin, mä halusin tosiaan aivot jonnekin ihan toisaalle.
Nyt me ollaan siirtynyt lähemmäs ja siinä tosiaan nähdään komeasti toi vanha merikotka lentää ja itse asiassa kohta se kaartaa varmaan tästä meidän ohi. Se istuskeli äsken jäällä ja on selvästi, tuossa on jotakin, koska tuossa on nyt oli merilokkejakin ja variksia on komeen iso lintu näin läheltä nähtynä ja nyt se taas seisoskelee siinä jäällä. Niin näittekö te paljon lintuja näillä reissuilla?
No ei, siellä tosiaan siellä jäämerellä ja talvella ei siellä yhtään lintua ole. Että mitä tosiaan jääkarhojen lisäksi oli? Jokunen naali kävi siellä, siinä oli elämää. Mutta sitten tietysti jään rajalla, jos on niin kuin jollain toisilla reissulla, jotka on niin kuin enemmän siinä jään rajalla, niin siellä niin se on hyvin elävä. Että siellä on hylkeitä ja valaita ja mursuja ja kaiken tyyppistä elämää.
Jäätutkija Jari Haapalalla on videomosaikin reissusta. Siitä näen, miten valokiilassa lumipöllyä jäänpintaa pitkin laivaloistaa taustalla pimeän lakeuden keskellä kirkkaasti valaistuna. Oransseihin haalareihin pukeutuneet tutkijat vetävät pulkassa mittalaitteistoa hiihtäen otsalampun valossa. Kylmältä näyttää ja joissain kuvissa tutkimuslaitteistoja peittää aikamoinen jääpinta. Videolla näkyy myöskin jääliikkeitä, muodostuvia railoja, kohdassa jostain aiemmin mennyt reitti. Ja sitten oletettavasti aluksesta otettuja kuvia, jossa uteliaan näköinen jääkarhu kaksikko tutkii jäälle jäänyttä laitteistoa. Komeita tähtitaivaskuvia, revontulia täysikuulakeuden yllä. 7 minuutin kohdalla arktinen jää ääntelee jääreunojen hankautuessa toisiaan vasten aika vaikuttavalla tavalla.
Esimerkiksi nämä viimeiset niin valoisat päivät, niin ne oli aivan todella upeita. Et semmoinen niin jännän sininen valo, mikä oli, kun aurinko on todella matalasta horisontista ja sitten se on kuitenkin sit se ilmakehä on niin kirkas, niin se oli jotenkin, se oli tosi hienon näköistä. Et jälkeenpäinkin, kun on katsonut omia valokuvia, niin ajattelin, että nämä on niin photoshopattuja, että ei tällaisia värejä voi olla. Eikä tässä jäässä niin kuin semmoinen seikkailun nälkä on kyllä jo lähtenyt pois, että kyllä se tutkimus, se onnistui tutkimuksellisesti erittäin hyvin, todella hyvin. Että olin ihan varma silloin se ensimmäisen niin kuin parin kuukauden aikana, että nyt saadaan upeita dataa, just sitä mitä oli haettu. Että kun on semmoinen tietty semmoinen niin kuin teoreettinen lähestymiskohta, että nyt tehdään uusia mittauksia, jotta saadaan tietää enemmän, niin saatiin sitä havaintoa, että nytkin parhaillaan on tekemässä yhtä juttua. ja toinen on lähtenyt jo tässä tänä vuonna kansakirjoittajien kanssa, ja viime vuonna oli useampia juttuja julkaistu, että se on rikas datasetti. Ja ne kaikki liittyy siihen, että me pyritään ymmärtämään paremmin jään dynamiikkaa, miten jää liikkuu, miten jää deformoituu, miten muodostuu avovettä, niin kuin railoja. Ja jotta voidaan mallittaa paremmin, voidaan niin kuin sitten implementoida ne uuden tyyppiset fysikaaliset kuvaukset seuraavan sukupolven ilmastomalleihin. Ja sitten tosiaan vielä, että se ei ole niin kuin puhtaasti niin kuin liity, no sanotaan, että mä oon fyysikko, niin mä toin sitä fysiikkaa, mutta mun on kiva, että mä teen paljon biologien kanssa töitä, jotka tarkastelee sitten sitä niin kuin merijäässä olevaa ekosysteemiä ja muuta. Niin kaikki tämä niin kuin merijään fysikaalinen monivuotoisuus heijastuu biodiversiteettiin. Että se on niin kuin yksi tärkeimpiä asioita maapallolla. Niin mistä se merellinen biodiversiteetti muodostuu, tai tosiaan polaarialueella, niin se muodostuu siitä, että jääpeite itsessään edistää tai estää. Edistää tai estää sitä biologista monimuotoisuutta. Ja nyt meillä on, että me pystytään paremmin mallintamaan, mikä se jään fysikaalinen monimuotoisuus on, niin me voidaan sitten mallintaa paremmin, mitä se biologinen monimuotoisuus on ja miten se heijastuu koko siihen ravintoketjuun ja ihan siihen kaloihinsa.
Näin tutkimusprofessori Jari Haapala kertoi jäätutkimuksistaan ja reissustaan Jäämerelle osana Mosaic-tutkimushanketta. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ja merkitsemällä sarjan suosikeksi saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 20:30.